Protams, kā jebkurā ģimenē, šeit tad varbūt gādās kādas problēmas, bet tās problēmas vienmēr tiek atrisinātas, jo tomēr svarīgi ir saglabāt ģimeni. Un tāpēc arī Baltijas valsts sadarbībā ir kaut kas līdzīgs. Protams, kādas problēmas sadarbībā brīžiem ir, bet tomēr mēs vienmēr atrodam izeju, atrodam risinājumus, kā šīs problēmas novērst, lai tomēr visas trīs Baltijas valstis strādātu kopīgi kopīgiem mērķiem. Kaut vai piemērā Rail Baltiku bija ļoti daudz sarunu, bet rezultāts jau tika sasniegts un līgumi tika parakstīti un projekts tiks ieviests.